Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Trump ប្រមានថាទួគីនឹងជួបមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចបើវាយប្រហារពួកខឺតនៅប្រទេសសៀរីលោក Trump ច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថ្មីដែលថាលោកជំពាក់គុណលោក Putinសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឯកភាពគ្នាបន្ធូរបន្ថយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើមន្ត្រីបកជំទាស់បើអឺរ៉ុបដកកម្ពុជាពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានដាក់សម្ពាធលើមន្ត្រីបកជំទាស់ថា
ពួកអ្នកមានទោសទាំងប្រមាណគឺត្រូវបន្តទោសថាគួរតែឲ្យរួចមិនឲ្យរួចខ្លួនប្រមូលយកកាត់ទោសឲ្យពួកបានជ្រុលអញ្ចឹងដែរពួកឯងអ្នកធ្វើអាក្រក់អញអនុវត្តច្បាប់ឯងទៅប្រឹងច ਵਾਈ ឯងឲ្យធ្វើបាបអញអញ្ចឹងអញដាក់ជន់កឲ្យថែម
រដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរឲ្យប្រមូលលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលចេញឲ្យជនបរទេសដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរមកវិញពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់និង9អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសខណៈដុតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដើម្បីធ្វើឧបករណ៍នេសាទបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអភិតើការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចិនជាប្រយោជន៍ខ្មែរឬចិនដោយមានលោកមាសនេះដែលជាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណចិនដាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលទួគីថាប្រទេសទួគីនឹងប្រឈមនឹងមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើប្រទេសនេះវាយប្រហារលើពួកខឺតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីប្រទេសសៀរីលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យពួកខឺតទៅបង្ករឿងជាមួយនឹងប្រទេសទួគីនោះទេលោកត្រាំបានសរសេរបន្តដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាត្រូវបង្កើតតំបន់សវត្ថិភាពរង្វង់32គីឡូម៉ែត្រលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងសៀរីគឺជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីគោលនយោបាយរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបំផ្លាញពួក ISIS នៅក្នុងប្រទេសសៀរីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសៀរីដែលដឹកនាំដោយពួកខឺតគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីរដ្ឋាភិបាលទួគីបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសៀរីដែលដឹកនាំដោយពួកខឺតនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបកពលករគឺឌីស្ថានដែលវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លបដ៏យូរអង្វែងមួយដើម្បីឲ្យពួកខឺតមានស្វ័យភាពជាងមុននៅក្នុងប្រទេសទួគីទួគីចាត់ទុកពួកបកពលករគឺឌីស្ថាននេះថាជាក្រុមភេរវកម្មហើយគេឃើញមានការភ័យខ្លាចថាប្រទេសទួគីនឹងវាយប្រហារពួកយុទ្ធជនខឺតនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសសៀរីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗមួយចំនួនដែលថាលោកជំពាក់គុណប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឡារមៀពូទីនឬក៏លោកលាក់តិនន័យនៃការសន្ទនាលក្ខណៈឯកជនរបស់លោកជាមួយនឹងលោកពូទីននៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នា5ដងកន្លងមកដែលក្នុងនោះមានទាំងជំនួបរបស់លោកទាំងពីរកាលពីខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់ផងដែរនៅពេលដែលអ្នកស្រី Jeanine Pero ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីពិភាក្សាតាមទូរទស្សន៍ Fox News សួរលោក Trump ដោយផ្ទាល់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាតើលោកកំពុងធ្វើការឬក៏ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីឬទេលោក Trump ឆ្លើយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថានេះជាសំណួរមាក់ងាយខ្លាំងបំផុតដែលគេសួរខ្ញុំកន្លងមកលោក Trump បានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើអ្នកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគេប្រកាសជាឆ្លើយថាខ្ញុំមានការតឹងតែងលើប្រទេសរុស្ស៊ីជាងនរណាទាំងអស់ប្រហែលជាជាងប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកណានាទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រកាសណាស់គឺជាងប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកសម័យទំនើប3ឬ4អ្នកចុងក្រោយនេះទោះតាមទស្សនៈយល់ឃើញណាក៏ដោយគឺគ្មាននរណាម្នាក់មានការតឹងតែងជាងខ្ញុំនោះទេលើប្រទេសរុស្ស៊ីលោកត្រាំគឺមានប្រតិកម្មចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែត The New York Times ដែលថាមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ FBI បានចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេតលើករណីថាតើលោកមានបានធ្វើការដោយឆន្ទៈឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយមិនដឹងខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះដោយសារតែទីភ្នាក់ងារ FBI ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះទង្វើរបស់លោកត្រាំបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានបញ្ឈប់អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey ចេញពីតំណែងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017មកដែលនៅពេលនោះលោក James Comey ដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកឆ្នាំ2016រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមៃផមផាវនិងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាឡាមែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឯកភាពគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើតម្រូវការនៅក្នុងការបន្តបន្ធូរបន្ថយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលក្នុងនោះមានទាំងកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូដេដាផងដែរស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួននៅលើ Twitter បង្ហាញអំពីលោកផមផាវនិងព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាឡាមែនដែលភ្ជាប់ជាមួយនៅសារសរសេរថាដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏ទូលំទូលាយគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះតាំងពីឆ្នាំ2015មកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពមួយដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកឧទាមហ៊ូធីដែលពួកនេះបានដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីយេម៉ែននិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការគាំទ្រចំពោះយុទ្ធនាការដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះលោកផមផាវចិត្តបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានដែលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកមានបំណងធានាចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការដកកងទ័ពអាមេរិកកាំងចេញពីប្រទេសសៀរីបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះលោកផមផាវនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូម៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយពន្យាពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយវ៉ែតទៅពេលក្រោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែប្រកាន់គោលជំហរទាមទារថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកចំណែកឯកណបកប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅតែមិនគាំទ្រចំពោះសំណើនេះដោយធ្វើឲ្យការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី24ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំបានសរសេរសារមួយចំនួននៅលើ Twitter ដោយស្រង់មតិរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយអភិរក្សនិយមលោក Pat Buchanan លោក Buchanan បានស្នើឲ្យលោកត្រាំប្រើសិទ្ធិប្រតិបត្តិរបស់លោកដើម្បីប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីទទួលបានថវិកាដែលលោកចង់បានដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរូបរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានជំរុញលោកត្រាំឲ្យបើករដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នសិននិងបន្តចរចាជាមួយនឹងគណបកប្រជាធិបតេយ្យការប្រកាសដាក់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងភាពអាសន្ននិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រាំចំណាយថវិកា $5,000,000ដែលលោកចង់បានដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដោយមិនចាំបាច់មានការឯកភាពពីសភាដែលនេះជាវិធានការមួយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងតតាំងតាមផ្លូវតុលាការប្រទេសចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារដែនអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបេសកកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចុះចតយានអវកាសលើជ្រុងនៃព្រះច័ន្ទដែលមិនទល់នឹងផែនដីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារដែនអវកាសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារដែនអវកាសចិនលោកអ៊ូយ៉ាន់ហួរបានបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារ NASA បានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនដែលបង្ហោះតាមវិថីគោចរព្រះច័ន្ទក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចតាមដានអំពីការចុះចតនៃយានអវកាស Chang'e 4របស់ប្រទេសចិន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើមន្ត្រីបកជំទាស់បើអឺរ៉ុបដកកម្ពុជាពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA រដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរឲ្យប្រមូលលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលចេញឲ្យជនបរទេសដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរមកវិញពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់និង9នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសខណៈដុតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដើម្បីធ្វើឧបករណ៍នេសាទហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតើការអភិវឌ្ឍនៅបណ្ដឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចិនជាប្រយោជន៍ខ្មែរឬចិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងចាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយលោកថាដោយសារមន្ត្រីបកប្រឆាំងគឺជាអ្នកអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាឡើងវិញលើនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការចរចារកដំណោះស្រាយនោះកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានដាក់សម្ពាធថ្មីៗបន្ថែមទៀតទៅលើក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬដែលហៅកាត់ថា EBA មែននោះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3កាត់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងដោយសម្ដៅលើសហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រមានដកពន្ធអនុគ្រោះនៃការនាំចេញពីកម្ពុជាថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាស្មើនឹងការសម្លាប់គណបកប្រឆាំងលោកបន្ថែមថាក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាអ្នកអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើអន្តរជាតិពិតជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាមែននោះលោកនឹងបន្ថែមការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅលើកឡើងពីខួបនៃការឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចំនួន34ឆ្នាំគត់ផងនោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា
ពួកនាយរងចាំមើលទៅណាយសบายទៅសួរថារដ្ឋបាលហ៊ុនសែននឹងចាត់វិធានការចំពោះពួកអាក្រក់របៀបណាហើយច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាណាយគ្មានសិទ្ធិមកនិយាយជាមួយខ្ញុំតទៅទៀតទេអញ្ចឹងពួកអ្នកមានទោសទាំងប្រមាណគឺត្រូវបន្តទោសហាគួរតែឲ្យរួចមិនឲ្យឲ្យរួចខ្លួនប្រមូលយកកាត់ទោសហើយព្រោះបានជាជ្រុលអញ្ចឹងដែរពួកឯងអ្នកធ្វើអាក្រក់អញអនុវត្តច្បាប់ហើយទៅប្រឹងចវាយឯងឲ្យធ្វើបាបអញអញ្ចឹងអញដាក់ជន់កឲ្យថែម
កន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្តាប់អំណាចពេញដៃរូបនេះតែងប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយគឺស្មើទៅនឹងសាកសពដែលស្លាប់ហើយមិនអាចរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូច្នោះយ៉ាងណាក្តីនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបើកឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបជជែកពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាជាងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជា
បើចង់ឲ្យពួកប្រជាងប់អានឹងកាត់ទៅបើចង់ឲ្យពួកប្រជាងរស់អានឹងកុំធ្វើមកទៅជ័យគ្នាពិភាក្សាគ្នាកែលម្អសភាពការជាមួយគ្នាបន្តទៅមុខជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូស្មើភាពលើការគោរពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដ៏ធំនិងមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅមុនការរំលាយបន្តិចលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះមួយចំនួនធំបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសជាបន្តបន្ទាប់និងខ្លះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាថ្នូរឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅបរទេសប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចង់ចរចាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាដំណោះស្រាយល្អដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីការពារការបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធស
ហគមន៍អឺរ៉ុបបានជំរាបលោកហ៊ុនសែនពេលដែលបានជួបគ្នានៅប្រុកសែលច្បាស់ណាស់នៅអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌគឺឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខា ដោះស្រាយបញ្ហាការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនិងជាពិសេសការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនទទួលយកបាន
ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីក្រុមមុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬហៅថា EBA ត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2001ដោយមានការព្រមព្រៀងថាប្រទេសដែលទទួលបាន EBA ត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាបានផលចំណេញពីការរុញពន្ធទំនិញនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្មករជិត1លាននាក់នៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងផលិតផលផ្សេងៗដែលរកចំណូលបានជាង5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែការនាំចេញផលិតផលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបវិស័យឧស្សាហកម្មនេះគឺជាវិស័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោមវិស័យចំនួន4ដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិស័យកសិកម្មសំណង់និងទេសចរណ៍សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018បានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ចំណេញដល់កម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកជ័យអេតហ្គាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយសារការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅឡើយដោយត្រូវរង់ចាំរហូតដល់រយៈពេល12ខែដោយបានកំណត់លោកចាច់អេតហ្គាបញ្ជាក់ពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យមានការចរចាក្នុងន័យដើមថាសហភាពអឺរ៉ុបបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅតែបើកចំហឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាចាត់វិធានការណាមួយភ្លាមៗដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពដែលបានផ្ដើមឲ្យមាននីតិវិធីដកពន្ធអនុគ្រោះនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាឡើងវិញនៅស្ថានភាពនេះការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះយកអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រោយពីតុលាការបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលការរដ្ឋបិទលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងការរដ្ឋបិទក្រុមសម្លេងប្រឆាំងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រមាថដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរិះគន់ផងដែរក្រុមសហជីពអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកម្មករជាច្រើនបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីការព្រួយបារម្ភនឹងផលប៉ះពាល់ថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការចរចារវាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅមុនពេលមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធជាផ្លូវការយ៉ាងណាក្តីទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជារឿយៗថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយពីអន្តរជាតិនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានោះទេពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការបង្ក្រាបនានាដែលអន្តរជាតិហៅថាជាការបង្ក្រាបដែលធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ភ្លាមៗក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ឈីណូវត្រាបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើជំនួញក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីលោកប្រមូលមកវិញនៅលិខិតឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជាដែលចេញជូនជនបរទេសដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ឈីណូវត្រាបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនចេញដោយអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារាចរណែនាំថ្មីមួយ ដែលមានបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌដែលជនបរទេសមិនអាចទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសារាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2019បានសរសេរថាការចេញលិខិតឆ្លងដែនទៅឲ្យពលរដ្ឋបរទេសដែលជាទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាគឺមិនចាំបាច់និងបានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ការចេញលិខិតឆ្លងដែនឲ្យជនបរទេសនៅថ្ងៃខាងមុខសារាចរណែនាំបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាលិខិតឆ្លងដែនការទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រូវផ្ដល់ជូនទីប្រឹក្សាឬជំនួយការដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតរបស់អិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ឬរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននានាឡើយលើកលែងតែក្នុងករណីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ថាចាំបាច់បំផុតរាល់ក្រសួងស្ថាប័នមានភារកិច្ចប្រមូលលិខិតឆ្លងដែនការទូតដែលក្រសួងស្ថាប័ននោះបានស្នើសុំជូនទីប្រឹក្សានឹងជំនួយការរបស់ខ្លួនដែលពុំមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតហើយប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនការទូតទាំងនោះជូនក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិមិនអោយហួសពីរយៈពេល1ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើសារាចរនេះសារាចរណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានភារកិច្ចពិនិត្យនិងធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនការទូតដែលកន្លងមកត្រូវបានផ្ដល់ជូនបុគ្គលដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានភារកិច្ចសហការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនទាំងនោះសម្រាប់ការចិញ្ចូវនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែននានានៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាទៅតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិសារាចរណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគេដឹងថាមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវត្រាបានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Postដែលបានដឹងថាប្អូនស្រីលោកថាក់ស៊ីនមានលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយរបស់កាសែត South China Morning Post ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសស្វាយ័តហុងកុងបានដឹងថាអ្នកស្រីយីងឡាក់ប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃផងដែរនោះបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើកចំនួនក្នុងទីក្រុងហុងកុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានដឹងថាអ្នកស្រីយីងឡាក់ប្រហែលជាបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរដដាលនេះដើម្បីភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃទីដែលអ្នកស្រីយីងឡាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំចំពោះការដែលអ្នកស្រីចាត់ចែងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្ដល់ទុនឧបត្ថម្ភក្នុងឧស្សាហកម្មស្រូវអង្កររបស់ប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយកម្ពុជាមានប្រតិកម្មជាច្រើនបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅនឹងការដែលអ្នកស្រីយីងឡាក់មានសញ្ជាតិថៃតែអាចប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរបាន VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីនាយដំសនីគិតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកកថាអន្តោប្រវេសន៍តែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារបាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post មិនពិតនោះទេហើយថាសារាចរណែនាំចុងក្រោយស្ដីពីការចេញលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាឲ្យជនបរទេសនេះមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះទេ
សារាចរណែនាំហ្នឹងមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនៃផលលោកជំទាវចម្លាក់នោះទេអានេះគឺការងាររដ្ឋបាលនឹងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការនៃប៉ះពាល់ការងារទូ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានបន្ថែមថាលេខលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់មិនស្ថិតក្នុងគុលបញ្ជីនៃការចេញលិខិតឆ្លងដែនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេនាយដំសនីខ៊ីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានអះអាងថាសារាចរនេះគឺបានធ្វើឡើងមុនពេលការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post លោកសុំមិនធ្វើអធិប្បាយចំពោះបញ្ហាដែលអ្នកស្រីយីងឡាក់មានលិខិតឆ្លងដែនចេញដោយប្រទេសកម្ពុជា
យើងខ្ញុំសូមមិនអត់ធ្វើការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យហើយនៅរឿងហ្នឹងណាអូខេ
កាលពីសប្តាហ៍មុននាយដំសនីខ៊ីវសុភ័ក្របានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលកាន់ដោយអ្នកស្រីយីងឡាក់គឺជាលិខិតឆ្លងដែនคล้ายคล้ายសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post បាននិដឹងថាអ្នកស្រីយីងឡាក់វ័យ51ឆ្នាំបានប្រើលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាចុះបញ្ជីធ្វើជានាយកក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៃក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម PT Corporation ជាក្រុមហ៊ុនដែលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2017គឺជិត1ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលអ្នកស្រីបាននិរទេសខ្លួននៅមុនការកាត់ទោសក្រោមបទឧក្រិដ្ឋនៃការចាត់ចែងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាខ្លួនគ្មានរបាយការណ៍ដែលថាអ្នកស្រីយីងឡាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014បានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រាប់ VOA ថាប្រជានិសាទម្នាក់បានស្លាប់និង9អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយសារពួកគេយកគ្រាប់105មីលីម៉ែត្រដែលមិនទាន់ផ្ទុះនោះទៅដុតយកសំណរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជានិសាទម្នាក់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានស្លាប់និង9អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បាច់105មីលីម៉ែត្រខណៈពលរដ្ឋទាំងនោះបានដុតគ្រាប់ដែលសល់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមនេះដើម្បីធ្វើឧបករណ៍នេសាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីផ្ទុះគ្រាប់នេះកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតូចឃុំជីរោទី1ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយសារជនរងគ្រោះជាអ្នកនេសាទបានយកគ្រាប់នោះទៅដុតដើម្បីយកសំណរដាក់ចំអួនលោកបន្ថែមថាការដែលជនរងគ្រោះយកគ្រាប់នោះទៅដុតដោយមិនបារម្ភពីការផ្ទុះគឺដោយសារពួកគេធ្លាប់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានយកគ្រាប់ទៅដាំនិងដុតនាពេលកន្លងទៅតែមិនមានករណីផ្ទុះ
គាត់មើលតតគ្នាបើតាមព័ត៌មានដែលទឹកមិញហ្នឹងម៉ោង 7:00 ចឹងទៅដល់កន្លែងបាតវៈហេតុហ្នឹងទៅដល់ភូមិហ្នឹងឃុំហ្នឹងគាត់ថាមានបងប្អូនយើងប្រមាណគ្រួសារនោះដែលគាត់ជាប្រជានេសាទដែរហ្នឹងបាទដែលគាត់យកធ្វើរបៀបចឹងណាបាទធ្វើរបៀបចឹងហើយប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាអីតែចឹងទៅគាត់នឹកគាត់ឃើញចឹងសល់ឲ្យឃើញក្របហ្នឹងសល់ឲ្យឃើញក្របទាំងហើយគាត់ចង់ធ្វើទៅតាមបងប្អូនយើងពីមុនហ្នឹងណាតាមតម្លាប់ហ្នឹងបាទចឹងទៅគាត់ធ្វើឲ្យគាត់យកក្របមកដកដល់ទឹកផ្ទុះបាទបានធ្វើឲ្យធ្វើមានអបរិហេតកើតឡើងហ្នឹងចាំ
លោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាល់ពេលឃើញក្របមិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងផ្សេងដើម្បីអាជ្ញាធររាយការណ៍ទៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ចុះត្រួតពិនិត្យបន្តលោកហសុកមករាអភិបាលរងខេត្តនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការសកម្មភាពមីនប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីករណីផ្ទុះឬស្ថានភាពមីននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាលោកមិនផ្ដល់សម្ភាសដល់ VOA បតាមលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តថែមថាបច្ចុប្បន្នក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅមានចំការមីនទំហំ10លានម៉ែត្រការ៉េដែលបានសល់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនរួមទាំងគ្រាប់បានសល់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងពីរបបខ្មែរក្រហមជាដើមរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតើការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចិនជាប្រយោជន៍ខ្មែរឬចិនដោយមានលោកមាសនេះដែលជាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណចិន្តាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយដែលលោកអ្នកប្រហែលជាបានឮឬក៏ថែមទាំងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានទទួលសិទ្ធិអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានយកកម្មករជាជនជាតិចិនជាច្រើនបានមករស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍជាច្រើនរបស់ពួកគេតួយ៉ាងដូចជានៅខាមខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងឯជាដើមតើការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចិននេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាឬក៏ប្រយោជន៍ចិនច្រើនជាងបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម Facebook របស់យើងដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់បានផងដែរបាទដែលលោកអ្នកខ្លះកំពុងតែស្ដាប់យើងតាមបណ្ដាញ Facebook នេះស្ដាប់គឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទស្ដាប់ខ្ញុំបានច្បាស់ទេបាទ
បាទបាទអូច្បាស់កន្លែងហ្មងបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទដែលបាននៅជួបនបតហើយព្យាយាមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចសិនអំពីស្ថានភាពមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលលោកអ្នកផៃជាបានដឹងហើយថាកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរាប់ម៉ឺនហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន Union Development Group មួយដែរបាទដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានការសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលអាចឲ្យកប៉ាល់ធំៗអាចចូលចតបានហើយនឹងការប្រែក្លាយតំបន់នោះឲ្យទៅជាតំបន់ទេសចរលំដាប់អន្តរជាតិដែលមានកន្លែងកំសាន្តនិងមានបនលបែងជាច្រើនផងដែរបាទលោកមន្ត្រីមាសនេះតើគម្រោងអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិននេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់នរណាខ្លះបាទប្រយោជន៍ខ្មែរឬក៏ប្រយោជន៍ចិនបាទតាមដែលការវិភាគរបស់លោកនោះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនីម្ដងទៀតបាទបើសិនជាយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជានេះយើងមើលទៅគឺមានតាំងពីឆ្នាំចាប់ដើមពី2008ហើយតាមខ្ញុំចាំនៅពេលនោះតំណងហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនទាន់មានគំនិតឬក៏ចិត្តណាមួយដែលផ្ដួលខ្លួនទៅលើចិនទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនោះគឺហាក់ដូចជាមានការលំបាកនៅក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងជំនួយពីប្រចាំប្រទេសយើងដឹងហើយថាចាប់ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនោះគឺអន្តរជាតិគេបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានអញ្ចឹងនៅក្នុងរៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែមានការប្រជុំដើម្បីធ្វើការបូកសរុបហើយនឹងតាមដានទៅលើអ្វីដែលជាជំនួយឬក៏របៀបឬក៏ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់គេបាទនៅក្នុងនោះគឺជំនួយទាំងអស់គឺមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដោយសារតែគេចង់ឲ្យជំនួយរបស់គេមានតម្លាភាពហើយមានគណនេយ្យភាពបាទក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសសម្រេចចិត្តជាឯកឆន្ទមកតែគូភាគីខ្លួនឯងគឺលែងឲ្យមានការប្រជុំបាទពួកឯងការប្រជុំម្ដងនឹងគឺមានការសួរដេញដោលច្រើនទីម្ចាស់លុយឬក៏អ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយមកនឹងគឺគេសួរសំណួរច្រើនហើយក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងច្រើនដែរឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យលុយគេយ៉ាងតឹងតែងគឺពេលនោះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលមួយគឺចាប់បញ្ឈប់កលែងឲ្យមានការប្រជុំហើយតាំងពីពេលនោះមកយើងឃើញថាហាក់ដូចជាផ្អែកទៅរកចិនពីដំបូងទីនេះគ្រាន់តែជៀសវាងនៅការទទួលជំនួយដែលមានលក្ខខណ្ឌហើយវិលបែរទៅរកជំនួយពីប្រទេសចិនមកវិញបាទហើយបើសិនជាយើងមើលនៅពេលនោះគឺឆ្នាំ2008ទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជានឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ផ្ដើមដំបូងនឹងគឺបើយើងមើលទៅគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការបវលការរកជំនួយពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមួយងាយស្រួលក្នុងការរកលុយហើយមិនសូវមានលក្ខខណ្ឌបាទប៉ុន្តែក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2008-2009នោះក៏យើងឃើញមានការកិច្ចចុះកិច្ចសន្យាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងតាក់ទងនឹងដីចំនួន3កន្លែងដែលធំធំដែលនៅក្រោមក្រុមហ៊ុន UDG បាទហើយក្រុមហ៊ុន UDG នេះបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺកាន់កាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់កំពង់សោមនៅរៀមហើយនឹងនៅកោះកុងហើយនឹងមួយទៀតគឺនៅព្រះវិហារបាទខ្ញុំសូមធ្វើនិយាយអំពីស្ថានភាពលំអិតនៃតំបន់មួយមួយហ្នឹងនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាន់តែចង់លើកថានៅក្នុងពេលដែលកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិននេះគឺធ្វើឡើងតាក់ទិនទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ2008និង2009ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់សម្រាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងនេះគឺអនុម័ត3ឆ្នាំក្រោយមកគឺក្នុងឆ្នាំ2011បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់នឹងវាមានចោតជាសំណួរមួយថាហេតុអីក៏ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងផ្ដោតតាំងពីឆ្នាំ2008-2009នៅពេលដែលច្បាប់របស់យើងនឹងគឺឆ្នាំ2011បានរដ្ឋាភិបាលបានសភានឹងអនុម័តដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទរឿងទី2ទៀតបើយើងពិនិត្យមើលអំពីដីសម្បត្តិ ទាំងអស់ដែលផ្ដល់ទៅឲ្យចិនឬក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមហ៊ុន UDG ដែលកាន់កាប់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទាំង3កន្លែងនេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយត្រង់ថាដីសម្បទាននេះវាជាឬក៏ការវិនិយោគទុននេះគឺស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទាំង3កន្លែងនេះបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍ពលរដ្ឋតវ៉ាពីរឿងដីធ្លីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងក្នុងតំបន់ទាំង3នេះគឺជាញឹកញាប់យើងឃើញថាពលរដ្ឋនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះដោយសារអីដោយសារតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះដីធម្មទានសេដ្ឋកិច្ចឬក្រុមហ៊ុនវិយុទុនទាំង3កន្លែងនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រុមហ៊ុន UDG តែមួយហ្នឹងគឺវាមានកិច្ចសន្យាគាំពៀររវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបាទលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ទាំង3កន្លែងគឺត្រង់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមីនីបាទយើងនឹងចូលទៅលំអិតបាទត្រង់ចំណុចមួយមួយបន្ថែមទៀតហើយនឹងឲ្យលោកវិភាគអំពីប្រយោជន៍ដែលបានពីការអភិវឌ្ឍដោយវិនិយោគកិនចិននេះបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់បញ្ជុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រយោជន៍ដែលកើតឡើងពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដោយក្រុមហ៊ុនចិនបាទថាតើការអភិវឌ្ឍនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិនឬក៏ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាបាទដោយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតមីនីជាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុវ័យពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវ័យបាទជម្រ
ាបសួរបងមីនីហើយជម្រាបសួរបងបណ្ឌិតមីនីផងបាទ
បាទជម្រាបសួរបងបា
ទបាទបាទបាទបើអ្នកដល់បណ្ឌិតមីនីអ្នកដល់បណ្ឌិតកែមលីដែរបើសប្បាយបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់គ្នាដែរហើយសុខសប្បាយទាំងប្រទេសជាតិទាំងឡងបាទសំណួរខ្ញុំផ្ដោតទៅលើអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមខ្ញុំគិតថាក្នុងសម័យឥឡូវនេះគឺសម័យនគរភិបាលពាណិជ្ជកម្មមែនប៉ុន្តែក្នុងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតែងតែភ័យខ្លាចតែងតែខ្លាចជាប់គុកខ្លាចរត់ចោលផ្ទះចោលតំបន់អីយ៉ាងណាទី1ទី2តើជំនួយឥតសំណងទាំងជំនួយមិនមានសំណងតែរដ្ឋាភិបាលមានគិតថាទៅអភិវឌ្ឍមកកន្លែងខ្ចីលុយគេរាប់ពាន់លានហើយប៉ុន្តែបែរជាដឹករ៉ែដឹកអីធម្មជាតិអីកាន់តែរីករើទៅអស់ភ្នំអស់អីលេងហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅ GDP ដែលសម្រាប់ទួលលេខដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងបង្កើតមកដើម្បីឲ្យទួលលេខជាពលរដ្ឋមានណាកត្តាសម្បូរសម្បាយណាប៉ុន្តែជាប្រវត្តិខ្មែររត់ទៅចំណាក់ស្រុកគេស្ទើរតែអស់ពីប្រទេសទៅហើយពួកប្រាហេតុអីហេតុតែអត់ដីធ្លីដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាប្រវត្តិតែងតែភ័យខ្លាចខ្លាចជាប់គុកខ្លាចបាត់ការខ្លួនឯងទៀតនឹងតតអីជាដើមហ្នឹងតើវាមានកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យជាប្រវត្តិខ្មែរទៅអនាគតហ្នឹងជាផុតពីកន្លងនៃការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើបង្ហូរឈាមទឹកនៅដល់ជាប្រវត្តិណាលោកមន្តបាទ
បាទសូម
គាត់តែដល់ភាពច្រើនគឺថាឲ្យតែអ្នកវិភាគតែដល់កាន់ជើងខាងប្រឆាំងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់ស្របថាខាងប្រឆាំងព្រោះនេះយើងមើលពីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមជាដើមបាទបាទ
សូមអរគុណលោកសុវ័យបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចសង្ខេបបានតើលោកមន្តរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយគេមកអភិវឌ្ឍហ្នឹងថាអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគេដឹករ៉ែដឹកអីចេញទៅវិញតើនរណាខាតនរណាចំណេញរឿងឲ្យចិនអភិវឌ្ឍហ្នឹងលោកមន្តបាទ
បាទចេះបើសិនជាយើងគ្រាន់តែសម្លឹងមើលអំពីចំនួនលុយដែលប្រទេសចិនបានឲ្យមកប្រទេសកម្ពុជាទាំងកម្ចីទាំងការវិនិយោគទុនផងទាំងជំនួយឥតចំណងផងនោះគឺយើងឃើញថាបើសិនជាប្រាក់កម្ចីមកដល់2017យើងឃើញថាយើងមានប្រមាណជា5000លានដុល្លារលើក្រោម5000លានដុល្លារបន្តិចហើយការខ្ចីនេះគឺនៅតែខ្ចីបន្តទៅទៀតបាទមានរបាយការណ៍ខ្លះថាឡើងដល់ 76,000 លានហើយនៅពេលនេះបាទហើយបើយើងមើលជំនួយឥតចំណងរបស់ប្រទេសចិនវិញមកកម្ពុជាដែលយើងឃើញថាជំនួយជាមនុស្សធម៌ហ្នឹង រហូតត្រឹមយើងគិតត្រឹមឆ្នាំ2014មុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមខ្ចីគេច្រើនឡើងច្រើនឡើងហ្នឹងក៏ពេលនោះគឺចិនបានជួយរហូតដល់ទៅ3000លានបាទហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរយើងឃើញថាជំនួយរបស់ចិនដូចជាពិសេសគឺភាគច្រើនឲ្យទៅខាងវិស័យវិរិយអកិសនីបាទគឺចិនបានចំណាយលុយជាប្រមាណ7500លានដុល្លារសរុបសម្រាប់ធ្វើវិរិយអកិសនីបាទហើយបើយើងមើលពីស្ថានភាពផ្លូវថ្នល់វិញគឺ 70% នៃផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺកសាងឡើងដោយចិនបាទបើគិតជាសរុបទឹកលុយចំណាយថាជា2000លានដុល្លារប៉ុន្តែសម្រាប់ធ្វើផ្លូវក៏ប៉ុន្តែវាអកុសលត្រង់ថាផ្លូវដែលចិនធ្វើវាមិនជាប់ឬក៏ធ្វើជាប់រហូតបាទនេះជារឿងបញ្ហាសំខាន់ហើយបើយើងមើលតែក្រុងកំពង់សោមមួយមុខដែលសប្តាហ៍នេះវាមានរឿងចម្រូងចម្រាសនៅទីក្រុងកំពង់សោមនេះយើងមិត្តមើលទៅគឺទំហំទឹកប្រាក់មិនតិចជាង3000លានដុល្លារទេហើយមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណជាជាង100ដែលកំពុងតែបំពេញប្រតិបត្តិការនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងបានជាវាធ្វើឲ្យទីក្រុងកំពង់សោមនេះវាដូចជាផ្អៀងគេថាផ្អៀងដោយសារតែចិនតែជន់តំបន់នោះណាហើយមកដល់ពេលនេះក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីទៀតក៏យើងឃើញថាកាស៊ីណូនៅកំពង់សោមតែកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងក៏មានជាង100កន្លែងផងដែរបាទតាមដែលរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរកំពង់សោមនេះយើងឃើញថាមានរហូតដល់ទៅជាង100កន្លែងក្នុងកាស៊ីណូបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមការតេតាអាហ្នឹងមិនជាប្រយោជន៍របស់ខ្មែរទេបាទគេមកបើកកាស៊ីណូបើកអីចឹងពុនពីកាស៊ីណូពុនពីក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងមិនចូលទៅក្នុងរដ្ឋទេបាទ
ខ្ញុំចង់និយាយតិចបើយើងមើលទៅលើសំណួរដែលលោកមនីសួរពីដំបូងថាតើខ្មែរបានប្រយោជន៍អីហើយចិនបានប្រយោជន៍អីណាខ្ញុំសូមទាញឲ្យយើងមើលទៅខាងក្រោយបន្តិចគឺថាបើសិនជាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដំបូងទីនេះគឺទំនាក់ទំនងឬជំនួយរវាងចិនកម្ពុជានេះវាគ្រាន់ជាផ្នែកមួយដែលកម្ពុជានឹងបានចាប់ផ្ដើមមិនទុកចិត្តទៅលើលុយដែលជួយវាប្រចាំប្រទេសដោយសារគេមានលក្ខខណ្ឌគេសួរដេញដោលគេត្រួតពិនិត្យច្រើនពេកដល់អាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅស្រុកយើងវាមិនណ້ອຍផលមកយើងពុកឲ្យលួយនឹងក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងត្រូវងាកទៅរកចិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនវិញថាដីសម្បត្តិដែលយើងបានដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយចិននេះគឺមានតាំងពី2008 2009ណោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន UDG ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានត្រូវច្បាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានត្រូវអនុម័តហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានផ្ដល់នៅដីសម្បត្តិប្រមាណជាជាង60ថាជា between 60ទៅ 70% ហ្នឹងនៃដីកសិកម្មយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទគឺនៅពេលនោះឆ្នាំ2011នៅពេលដែលច្បាប់អនុម័តមកដល់ឆ្នាំ2012គឺក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំទេគឺដីប្រមាណជា 60% នៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនបាននៅពេលនោះគឺចាប់ពី2012 2013មកបានយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានការតវ៉ាការបាតកម្មផ្សេងៗរបស់ពលរដ្ឋគឺកើនឡើងច្រើនមែនទែនមុនដំបូងក៏នៅលបេះលបោះទេគឺក្រោយមកគឺមាននៅទូទាំងប្រទេសបាទរហូតដល់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្សែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះហ្នឹងយ៉ាងតិចមាន3ទៅ4ក្រុមរបស់ពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ារឿងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់ភូមិករបស់គាត់នឹងបាទនេះជារឿងមួយដែលកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ពេលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅជំនឿពីពលរដ្ឋដោយយើងឃើញថាសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋដែលងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2012នឹងមានត្រឹមតែ1,800,000ទេក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2013គឺមានរហូតដល់2,900,000អ្នកអញ្ចឹងកើន10,000,000អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដោយសារតែវិបត្តិដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការមិនសុបាយរបស់ពលរដ្ឋបាទនៅពេលនោះហើយដែលយើងឃើញថាតំណាក់តម្រងនៅវិញ្ញាណកម្ពុជានោះគឺចាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលគ្រាន់តែជាជំរើសសម្រាប់រជំនួយមកដើម្បីជួយប៉ះប៉ុនហើយកុំឲ្យពឹងផ្អែកទៅលុយពីប្រចាំប្រទេសវាទៅជាធ្វើឲ្យពេលនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឯងពេលនោះគឺនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រចាំគឺកើនឡើងទៅជិតដល់ទៅ3,000,000អ្នកហើយបាទអញ្ចឹង នៅពេលនោះយើងឃើញថាតំណែងកម្ពុជាចិនហ្នឹងវាលែងទៅជាក្រន់តែជាផ្លូវថ្មីសម្រាប់ដើរហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលឃើញអំពីការយល់ឃើញគ្នារបស់ចិនហើយនឹងកម្ពុជាបាទខ្ញុំមើលទៅគឺពេលនោះសម្រាប់កម្ពុជាគឺការងាកទៅរកចិននេះគឺជាផ្នែកជានេះមួយដែលកម្ពុជារំពឹងថាចិននឹងអាចជួយគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចមានអំណាចបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងកំពុងតែត្រូវបាត់នៅប្រជាប្រិយភាពជាបន្តបន្ទាប់តាំងពី2012 2013ហើយនឹងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅ2017បាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺការមើលឃើញរវាងចិនហើយនឹងកម្ពុជានឹងជាការយល់របស់ខ្ញុំគឺទំនងដូចជាមើលឃើញខុសគ្នាសម្រាប់កម្ពុជានឹងគឺការងាកទៅរកចិននេះគឺគ្រាន់តែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិននឹងអាចជួយផ្ដល់មធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងមកឲ្យកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឲ្យរត់ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនេះអាចបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ចិនដែលខ្ញុំសង្កេតមើលហើយយើងមើលពីរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងតែតកតងនឹងការវិនិយោគទុនរបស់ចិននេះចិនទំនងជាមើលមកកម្ពុជានឹងជាតាមបែបយុទ្ធសាស្ត្រហើយបំរើផលប្រយោជន៍គេថាជាgeopolitics ណាជានយោបាយភូមិសាស្ត្រនឹងច្រើនជាងគ្រាន់តែជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចបាទ
បាទ
នេះជារឿងដែលខ្ញុំឃើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមីនេះបាទយើងនឹងពិភាក្សានៅតង់ទី2ទៀតយកតកតងទៅនឹងរឿងយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ភូមិសាស្ត្រចិននេះនឹងបាទប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងប្រយោជន៍ចិនឬក៏ខ្មែរនេះ VOA ក៏បានសាកសួរលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកផៃស៊ីផានបានឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតមីនេះបានលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់ចិនដែលចូលមកនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមដែលបង្កើតមានកាស៊ីណូអីជាច្រើនអស់នឹងបាទលោកផៃស៊ីផានមានវិសាសថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដោយសាររដ្ឋយើងអាចយកពុនបានពីកាស៊ីណូអីទាំងអស់នឹងបាទដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេធ្វើដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបន្តិចសិនបាទ
ឃើញនៅ San Francisco ដែលជាទីក្រុងចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាឃើញពួកម៉ាហ្វីយ៉ាបិញកាប់បិញកាក់នេះដូច្នេះកុំយកសកម្មភាពរបស់ជនកៅកូតឬក៏ពួកអកតញ្ញូជននឹងយកមកលៀបចំពោះវិសាការពលនិកម្មណាក់ទុនរបស់ចិនអានឹងគឺយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេហើយតែដូច្នេះគ្រាន់តែអារម្មណ៍នៃការចាក់ដោតគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការនៃគាំទ្រអេនជូបាយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចង់អូសទាញកម្ពុជាឲ្យខ្លាចស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះតែខិតភាពជាក់ស្ដែងគឺយើងទទួលបានការពិភាក្សាស្ដែងគឺយើងទទួលបានចំណូលប្រាក់ដែលសម្បីតាអ្នកនៅទីក្រុងសំគេបានទទួលបានដូចជ្រើនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹង
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាភាសារបស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងនាំចំណូលដល់កម្ពុជាបាទរួមទាំងពលរដ្ឋផងជាពិសេសអ្នកនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមាននៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុបាទក្រុងកំពង់សោមអីជាដើមអញ្ចឹងលោកមនិតតើលោកមានអីអត្ថាធិប្បាយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានបាទ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកាលណាមានការអភិវឌ្ឍមានលុយចូលសន្ធឹកសន្ធាប់បែបហ្នឹងគឺប្រទេសជាតិឬក៏សង្គមវាត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាតើការអភិវឌ្ឍរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពនៃការងាររបស់ពលរដ្ឋចិនបាទថាតើយើងបានគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋចិនទាំងអស់នឹងដែលមកធ្វើការក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងគេបងពួនឲ្យយើងដែរទេបាទហើយពលរដ្ឋចិនទាំងអស់នឹងតើដូចយើងឃើញឬសូក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានពលរដ្ឋចិនខ្លះអាចទាំងកាន់ passport ខ្មែរទៀតបាទអញ្ចឹងអានឹងវាសិតតែជាចំណោទសួរតាក់ទិនទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅថាតើនៅពេលដែលយើងឲ្យគេចូលមកវិនិយោគទុននៅស្រុកយើងសន្ធឹកសន្ធមតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានគ្រប់គ្រងគេបានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរបាទហើយវាសំខាន់ត្រង់ថាការអភិវឌ្ឍកំពង់សោមនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយអញ្ចឹងមកវិលទៅវិញបើយើងមើលពីក្រុមហ៊ុន UDG នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងជំរាបជូនពីដើមទីថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមកាត់តិចបាទលោកលើកឡើងពីតំណែងតំណងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំសួរឲ្យឆោតចេះចុះបាទវាមិនជាការឆោតល្ងង់ពេកទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឬប្រជាជនកម្ពុជាដែលឃើញលុយមកហើយមិនព្រមយកបាទនៅឥឡូវនៅជាប់លក្ខខណ្ឌអីញ៉ៃញ៉ៃចឹងទៀតបាទនេះសំណួរសាមញ្ញឲ្យត្រង់ចឹងទៅបាទជាចំពោះរដ្ឋាភិបាលបញ្យលមកឃើញគេជួយហើយមិនព្រមយកទៀតមិនជាឆោតល្ងង់ពេកទេបាទ
បើសិនជាយើង និយាយថាយើងឆោតក៏យើងថាបានឬក៏ថាយើងឆ្លាតក៏ថាបានដែរបើយើងតាក់ទិនទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគទុនរបស់ចិននេះវាមានបញ្ហាមួយដូចថាបើបងប្អូនយើងគិតមើលអំពីអំពើអក្រិតអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងដោយអាយដាមផៃសិផានបានលើកឡើងវាពិតជាមានមែនហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាវាខ្វះនៅតម្លាភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងមកដូចអាយដាមផៃសិផានបានលើកឡើងថាយើងបានពន្ធដារយើងបានចំណូលពីកាស៊ីណូបាទពេលដែលនិយាយដល់រឿងកាស៊ីណូនេះខ្ញុំនៅចាំកាលពីរជ្ជកាលសម្តេចតាទសវត្សឆ្នាំ60ពេលនោះខ្ញុំដឹងក្តីខ្ញុំអាចនៅចាំដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ធ្លាមហើយពេលនោះសូម្បីតែការបើកបៀវត្តសម្រាប់មន្ត្រីរាជការក៏ចាប់មានការបបាក់អញ្ចឹងដំណោះស្រាយដែលមានមួយកាលនោះខ្ញុំចាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមយកកាស៊ីណូនឹងមកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃការរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលហេតុអីបានជាគេចូលចិត្តយកកាស៊ីណូនឹងមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលដើម្បីជំនួសទៅលើថវិកាចំណូលផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះកាស៊ីណូនេះវាជាកន្លែងមួយដែលងាយរកលុយហើយក៏រកលុយឆាប់បានបាទបើន័យថាអាចស្ទើរតែបានប្រចាំខែតែម្ដងសម្រាប់យកមកចិញ្ចឹមផ្នែកណាមួយរបស់រដ្ឋបាទខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាតើការកើនឡើងនៃចំនួនកាស៊ីណូរាប់រយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជាក្នុងទសវត្សចុងឆ្នាំ60នឹងដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចនោះគឺខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាទេហើយខ្ញុំកំពុងតែសង្កេតមើលរឿងនឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានត្រង់ថាស្ថានភាពវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជានឹងវាហាក់ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើដំណើរដំដែលមួយដែលកម្ពុជាបានដើរនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ60ចុងឆ្នាំ60រហូតដល់ទីជាបំផុតគឺយើងបានឆ្លងចូលឬក្នុងទំនាស់ផ្ទៃក្នុងសង្គ្រាមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទីចុងបំផុតគឺខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1975បាទនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំនៅចាំបាទបាទ
អរគុណលោកអរគុណលោកមនិតបាទតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងហើយតាក់ទងនឹងរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងដែរដែលមានការបារម្ភថាចិនអាចយកកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានឬក៏ទីតាំងសម្រាប់ដាក់យោធារបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទីដែលចិនមានចំនួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសវៀតណាមផងបាទត្រង់ចំណុចនេះលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាកម្ពុជាប្រហែលជាមិនឆោតល្ងង់រហូតដល់អនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពយោធានៅក្នុងប្រទេសដោយកាលកន្លងទសវត្សឆ្នាំ70នោះទេបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកផៃស៊ីផានបន្តិចសិនបាទ
យើងក៏ពិតងងរហូតឲ្យយកទ័ពបោះទៅមកបោះមូលដ្ឋាននៅលើដីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងប្លុកអាស៊ានក៏ដូចជាឯនាំខ្លួនឯងคล้ายទៅជាឯកបាដែលតាក់ទាញនៅក្នុងសមរភូមិរូបសាស្ត្រឯនយោបាយនេះឯងថាវាមិនឈួតអត់ប៉ុណ្ណឹងទេយើងបានហេតុផ្លត់ស្ងៀតកម្ពុជា70រហូតមកដល់ណាដល់ណាហើយនេះយើងបានរៀបចំខ្លួនយើងជាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលប្រជាពីយុទ្ធាមិនជឿបបិមិនលើដែនដៃខ្លួន
បាទបាយមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទលោកបណ្ឌិតដោយសារយើងអស់ពេលនៅសល់មួយនាទីទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីកុំឲ្យមានលក្ខណៈឆ្លាតដូចតាំងពីសម័យលង្វែកអីបាទឆ្លាតដោយសារយើងយកប្រាក់ដួងប្រាក់អីថៃអីហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទៀតបាទលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទបើសិនជាយើងមើលតាមផ្លេតតាក់ទងទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធរវាងកម្ពុជានិងចិនយើងទើបនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងឆ្នាំ2010ទេនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងបានបង្ហាញជំហរយ៉ាងច្បាស់នៅខាងជំហរក្នុងការកាន់ជើងចិនតាក់ទងនឹងទំនាស់ក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានពេលនោះយើងជាប្រធានរបស់អាស៊ានបាទរហូតដល់ពេលនោះគឺយើងបង្ហាញនៅការភាពមិនរាក់ទាក់ក្នុងការទទួលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមកទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានបង្ហាញនៅការក្រាលកំរាលព្រំក្រហមសម្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនដែលមកក្នុងពេលដំណើរក្នុងការប្រជុំនៅពេលនោះដែលខ្មែរចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលថាតើខេតអីក៏កម្ពុជាបដូរជំហរយ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងចិនណា
បា
ទប៉ុន្តែបើយើងមើលពីតំណែងដងដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺចិនហើយនឹងកម្ពុជានេះមានការខ្សឹបខ្ជិលគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2008 2009ណោះ បាទទាក់ទងនឹងដី3កន្លែងហ្នឹងដែលមានដីនៅកំពង់សោម33គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
បាទលោក
នៅក្នុងបាទ
បាទសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបាទយើងនឹងព្យាយាមពិភាក្សាតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមជើញលោកសុភីដា
អរគុណចិនដាផលលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទោះបីជាមានការយកពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារសកលលោកក៏ដោយផលលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះកើនដល់ចំនួន323,300លានដុល្លារដែលជាចំនួនមួយដ៏ខ្ពស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលលើចំនួន275,800លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2017ទិន្នន័យដែលផ្សព្វផ្សាយដោយការិយាល័យគយរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញថាការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងជាង 11% នៅឆ្នាំ2018ចំណែកការនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានកើនឡើងតិចតួចបំណោះគឺចំនួន 0.7% ប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះបានបង្ហាញទៀតថាការនាំចេញរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះចំនួន 3.5% កាលពីខែមុនដោយសារតែរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំយកពន្ធគយខ្ពស់លើទំនិញចិនជាច្រើនThe Voice of America មន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរុករកបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅថតសម្លេងកន្លែងអ្នកបើកជនហោះ Lion Air ដែលបានធ្លាក់ចូលសមុទ្រជ្វាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហើយការធ្លាក់ជនហោះនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជិះនៅលើជនហោះនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រុមទីហ៊ានមុជទឹកបានរកឃើញប្រអប់នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមរុករកបានតាមដានឃើញសញ្ញាខ្សោយមួយចេញពីប្រអប់ថតសម្លេងនេះដែលប្រអប់នេះកប់នៅក្រោមដីបាតសមុទ្រជាច្រើនម៉ែត្រក្រុមអ្នករុករកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគេក៏បានឃើញសំណល់សាកសពអ្នកស្លាប់ដោយការធ្លាក់យន្តហោះនេះនៅជិតនឹងប្រអប់ថតសម្លេងនោះផងដែរតុលាការមួយនៅប្រទេសចិនបានផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតចំពោះបុរសកាណាដាម្នាក់ឈ្មោះ Robert Loy Skellenberg ពីបទជួញដូរថ្នាំញៀនបន្ទាប់ពីការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំកាលពីលើកមុនត្រូវបានតុលាការយល់ឃើញថាមានលក្ខណៈស្រាលពេកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបុរសនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងបន្តមកតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនៅខេត្តលាវនិងបានសម្រេចថាការផ្តន្ទាទោសនេះគឺស្រាលពេកប្រលានយន្តហោះដ៏ធំបំផុតនិងមមាញឹកបំផុតមួយចំនួនរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងប្រឈមនឹងការធ្វើកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដើម្បីទាមទារឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុត$23.10ក្នុងមួយម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចនៅស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.